Jeg tror at det slik for mange av oss i hvert fall at vi har en PC hjemme. Ikke alle selvfølgelig. Og mange gjør som jeg, ordner bankting på nettet via BankID. Nå det ikke så mange dagene siden at jeg og mange med meg fikk en advarsel om ikke å bruke BankID. Fordi Java-programmet som styrer dette, hadde de funnet var sårbart. Det var hull i det, så det var litt risikabelt. Men bare for noen dager siden så fikk jeg i hvert fall beskjed om at Java hadde kommet med en ny versjon som helbredet sårbarheten og var trygg. Så jeg oppdaterte min datamaskin med det nyeste Java-programmet, sånn at jeg kan betale regningene mine og være trygg og sikker. Når det gjelder data særlig, så det jo stadig tilbud og utfordringer om å oppgradere maskinvarene våre og duppedittene våre og mobiltelefoner, sånn at de blir raskere og bedre og får flere og nye funksjoner og så videre. Men det kan også være på sin plass å oppgradere livet sånn av og til. Og ikke minst i forhold til den åndelige dimensjonen. Når jeg snakker om det å ha med Gud å gjøre, og vi tenker i bilder av oppgradering, så det jo slik at Gud ikke tilbyr stadig nye versjoner. Det den gamle, eldgamle versjonen som fremdeles gjelder. Fordi den var så god og så fullkommen at det ikke mulig å utvikle den, eller forbedre den, eller gjøre noe nytt i forhold til den. Det og forblir den gamle versjonen. Det rart, men sånn det. Som fortsatt gjelder hos Gud med tanke på oppgradering av livet. Hva det som Guds løsning, eller Guds svar på det å oppgradere livet vårt? Jo, det selvfølgelig den hellige ånd. Aldri utdatert. Men det ved den hellige ånd at våre liv kan oppgraderes til å fungere slik som Gud hadde tenkt. At det skulle fungere etter hans standard. Så i denne prekenen så hadde jeg tenkt å se på hva det som Guds standard? Det kan være viktig å ha det på plass. Hva vi skal måle ting opp imot? Vi må ha en standard, og vi bruker Guds standard. Hva Guds standard? Det det første. Det andre jeg vil si noe om handler om å forklare noe viktig om den hellige ånd ved hjelp av to ulike preposisjoner. Preposisjoner i, med, over, under og så videre. Det lenge siden vi lærte det men men det sitter vel hos de fleste av oss. Og til slutt, noen ord om hvordan ta imot, hvordan bli oppgradert, hvordan bli fylt av den hellige ånd. Jeg vil også, for det glemte jeg å si, understreke at vi Bibelen bruker betegnelsen bli fylt av den hellige ånd, eller som Jesus sa, om noen få dager så skal dere bli døpt med den hellige ånd. Eller de som vi hørte fra Jesaja, de som venter på Herren skal få ny kraft. Alt det her sier noe om dette svaret som Gud ønsker å gi oss. Hva Guds standard for det kristne livet? Hva skal vi forvente oss av det kristne livet? Hvordan ser det oppgraderte livet ut? Hvordan ser det livet som fylt av den hellige ånd ut? Det det vi må si noe om, for jeg opplever at det viktig. Og da vil jeg gjerne understreke først og si at kirken, slik vi som oftest opplever kirken i dag, ikke nødvendigvis representerer Guds standard. Så vi kan finne eksempler på det i kirken i dag, takk og lov, men vi må også se andre steder. Jeg representerer ikke nødvendigvis Guds standard. Kanskje ikke alle dere heller. Så vi må se andre steder for å oppdage et mest mulig riktig bilde av det som Guds standard for det kristne livet. Eller for det å være fylt av den hellige ånd. Og etter min mening så skjedde det en skikkelig oppgradering på pinsedag. Da ble standarden satt på mange måter. Eller kanskje på alle måter. Da de alle ble fylt av den hellige ånd, og jeg ønsker å peke på noen ting, det ingen fullstendig oversikt i det hele tatt, jeg tar ikke høyde for det, men jeg vil peke på noen ting som jeg synes slående. Og det første jeg tenker på at de som ble fylt med den hellige ånd ble overbeviste kristne den dagen. De ble overbeviste kristne. De tvilte ikke lenger på hvem Jesus var. Nei, nå visste de. Det var blitt bekreftet, ikke minst med pinseunderen, at Jesus var i sannhet Gud og Guds sønn. Han var den som døde, men også sto opp igjen fra de døde. Han de hadde gått sammen med etter oppstandelsen, ja, han var virkelig den oppstandne Jesus Kristus. De var overbevist om dette. Og pinsedagen ble også en bekreftelse, for de hadde jo hørt Jesus si, da han talte om det levende vannet, ja, søndagsskolen også i kontakt med det, hvor han sier, og dette sa han, skal strømme elver av rennende, eller levende vann, av dens liv som har fått den hellige ånd. Men ånden var enda ikke gitt, for Kristus var enda ikke herliggjort. Men så dro Jesus til himmelen, det hadde de jo sett. Og så kom dette som bekreftelsen på at alt det Jesus var og sa var sant, utgivelsen av den hellige ånd. Jesus var herliggjort, han var den oppstandende, han var Gud. Men ikke bare det, dette ble bekreftet også i forkynnelsen deres. Det var ingen usikkerhet når de forkynte. De forkynte klart og tydelig og veldig overbevisende om at Jesus, som de fleste på den tiden da hadde hatt noe med å gjøre, i hvert fall i Jerusalem og andre sentrale områder, han den som Gud har lovt. Jeg tvilte ikke på det. De forkynte det med stor overbevisning. De var også veldig frimodige. De kom til folk som hadde bestemt at Jesus skulle korsfestes. Og de samme menneskene kom Jesu etterfølgere og stilte seg ansikt til ansikt med, og så sa de, og det var ikke noe forsiktig tale, dere, sa de, med stor frimodighet, det var dere som fikk han korsfestet. Ja, Men Gud låt ham ikke være i graven, men reiste ham opp med sin veldige kraft. Og de fortsatte å være frimodige selv om de, for de hadde jo makt disse herrene, truet med at vi kaster dere i fengsel. De fortsatte å forkynne klart og tydelig om Jesus Kristus, selv også når de ble kastet i fengsel. De var også trofaste, de var ivrige. Det var ikke noe slik som dette, nei, skal vi gidde å gå i kirken i dag? Nei, jeg har så mye annet for i dag. Skal jeg gidde å være sammen med andre kristne? Har jeg tid til å be? Nei, jeg hopper i hvert fall over bibellesningen. Det var ikke noe sånt. Trofast kom de sammen. Hver eneste dag, ivrige, etter å være sammen med de andre kristne, etter å høre forkynnelsen, etter å feire nattverd, etter å rope til Gud og prise Gud sammen i fellesskapet. Kjærligheten brant i hjertet, de ivret etter Gud og hverandre, de tørstet etter Guds ord. Det var ikke noe slappe greier. Og så var de fylt av en oppriktig og hjertelig glede. Eller som Peter sier et annet sted, de var fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord. Det var ikke noe hengehoder. De kunne sikkert ikke la være annet enn å gå rundt og smile. Og le litt og fryde seg og prise Gud. Og så var de drevet av den hellige ånd til å tjene andre mennesker. Stadig vekk var de på farten for å tjene dem med ordets forkynnelse om Jesus Kristus korsfestet og oppstanden. Men også opptatt av å tjene andre mennesker i den hellige ånds kraft. Og si, reis deg opp, for eksempel, i Jesu Kristi navn. De var ikke trege. Det var ikke vanskelig å be. De var brennende, allsidige, og de utviser en stor kapasitet i å være med i Guds rike og utbre det. Og jeg tenker, det er ingen grunn for oss til å senke en slik standard. Den hellige ånd skapte dette etter pinsedagen. Det er all grunn til å rope til Gud heller om at vårt liv, vår situasjon må heves, oppgraderes til Guds standard. Og at han gjør sånn med deg og meg som han gjorde med Peter og Johannes. Det andre som jeg vil peke på i dag er dette med de preposisjonene. Vi har tidligere slått fast, og det er noe vi skal holde fast på, at den hellige ånd er gitt til alle troende mennesker. Det er ingen som er en sann kristen og som ikke har den hellige ånd. Alle kristne har fått i gave, det er fødselsgave, den hellige ånd av Gud. Det er noe som skjer helt automatisk. Vi behøver ikke engang å be om det. Så lenge vi tar imot Jesus Kristus og den frelsen han har å tilby oss, og vi får den, så har vi også fått den hellige ånd. Det skal vi holde fast ved. Ingen kan si Jesus er Herre uten i den hellige ånd. Og den som ikke har Kristi ånd, hører ikke Kristus til, slår Paulus fast i Romerbrevet kapittel 8. Den hellige ånd, eller jeg vil betegne dette med preposisjonen i. Den hellige ånd er i og med den nye fødsel, i og med at vi er kristne, i og med at vi er Guds barn. Den hellige ånd er i oss. Men Bibelen synes å tale om noe mer enn det. Nemlig at den hellige ånd, og nå kommer jeg til proposisjon nummer to, som over, den hellige ånd kommer over noen mennesker. For å fylle, inspirere, utruste. Og jeg tror det det som skjedde på pinsedag, at den hellige ånd kom over dem. Da ble de alle fylt, for den hellige ånd plutselig var der over dem. Og det når den hellige ånd kommer over oss, at jeg tror at livet blir oppgradert til å ligne i alle fall den standarden som Gud har satt. Og dette, den hellige ånd over oss, bare for å ha understreket det også, ikke noe som skjer automatisk. Sånn som med den hellige ånd i oss, som skjer automatisk når vi blir kristne. Dette skjer ikke nødvendigvis automatisk i det hele tatt. Hvilket betyr at ikke alle kristne nødvendigvis har opplevd det som Jesus kalte for å bli døpt med den hellige ånd, eller opplevd at den hellige ånd kommet over, fordi det ikke en automatikk her. Ånden over, eller la meg si ånden i, kan være noe ganske ubevisst, i hvert fall i en tid, i en periode, som et barn ganske ubevisst for så vidt, reflekterer i hvert fall lite over det, at det født de første månedene, så også ånden i oss noe vi ikke nødvendigvis må være så veldig bevisst. Men ånden over oss, tror jeg, noe som ganske så bevisst. Noe vi merker, noe som skaper en forskjell, noe som både andre og vi selv kan merke og gjerne både se og høre. I hvert fall resultatet av. Jeg har lyst til ta et lite sånn steg til siden og si noe. Og jeg tar et skritt tilbake også til der vi var med innledningen når det gjelder alt som har med data å gjøre. Mobiltelefoner og nettbrett og PC-er og alt det der. Så må jeg si for min del at jeg ikke har det nyeste og fineste. Men jeg mest imponert over min kone som har den enkle og billige mobiltelefonen. Og som fornøyd. Bare hun kan snakke med barna sine og sende SMS. Men så tror jeg, jeg vet ikke om jeg har rett, men jeg får en følelse at noen synes det stas. Fordi det gir en viss status. Og kunne litt sånn ubemerket bare vise at jeg har siste utgave av iPad, eller hva det nå heter. Sant? Ja. Når det gjelder den oppgraderingen som Gud står for, så handler jo ikke det om, jeg bare sier det, at vi skal vinne en eller annen konkurranse om den mest åndelige og supre kristne. Fordi vi oppgradert til siste versjon av høyeste standard. Men det handler jo om at Gud ønsker så inderlig at vi skal leve kristenlivet levende. Kjenne at det ikke mangel på kraft og inspirasjon. Og ikke minst for at vi skal ha noe som gjør at vi kan tjene hverandre. Og så håper jeg ingen tenker som så, ja, her noen fare for at vi kanskje kan liksom brife litt, så jeg holder meg helt unna alt sammen. Det å misforstå meg. Vi må ikke la det hindre oss I å søke den oppgraderingen som Gud så inderlig ønsker at vi skal få dele. Hvordan bli fylt av den hellige ånd? Det med en viss person beven at jeg sier eller fortsetter denne prekenen. Fordi at jeg kan være litt engstelig for at vi tar, at vi kommer I fare for å ta for lettvint på noe her. Eller at vi også kommer I fare for å være fornøyd med noe mye mindre enn det som Gud hadde tenkt. Og jeg, hvis jeg tar for min del et lite blikk tilbake I historien og det jeg har vært borte og opplevd, så har jeg en følelse av at noen mennesker jeg har møtt og som har forkynt om disse tingene på en måte, og jeg står I fare for å fortegne bildet og si noe som kanskje ikke stemmer akkurat, men la meg være forsiktig og si jeg har fått et inntrykk av at noen har vært fornøyd med, I anførselstegn kanskje, når noen har søkt denne kraften og de har talt I tunger. Jeg tror på tungetale. Jeg tror at det hører med. Jeg tror jeg taler I tunger, ber I tunger, må jeg si, hver eneste dag. Jeg fører ikke logistikk over det, men jeg tror det. Men jeg tror samtidig at vi ikke skal slå oss til ro med at bare noen taler I tunger, så har vi fått alt det Gud hadde tenkt. Det jeg redd for. For det som Bibelen taler om, og som jeg prøver å si noen ord om, handler om noe mer enn det. Jeg snakket om iver og brann og glede og frimodighet. Mange sånne ting også. Og ikke bare tungetale. Sånn? Jeg tror det viktig. Jeg oppmuntrer deg gjerne til å gjøre det. Men stopp for all del ikke med det. Vi må ikke begrense det til det. Og aldri likevel undervurdere den gaven. Hvordan fordele dem? Jeg tror at Bibelen gir oss forskjellige veier. Og det helt klart at vi oppfordres til å søke Gud. I Lukas evangeliet kapittel 11 taler Jesus om bønn. Og han forteller om en som fikk gjester på natta. Og som går til naboen sin, som sover og som ikke vil bli forstyrret. Og banker på og står på og ikke gir seg før han kan hjelpe ham med litt mat til gjestene som kommet. Og så sier Jesus noe om I avslutningen der at vi skal be. Vi skal lete og vi skal banke på. Og så avslutter han med å si, når dere som onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer vil ikke Gud gi sine barn den hellige ånd når vi ber? For det første så ser jeg jo her at den hellige ånds gave, fylde, kraft for Guds barn. Og så handler det om å be menn. Jeg tror dette viser oss noe om at bønn, søke Gud på denne måten, ikke noe lettvint. Ja, jeg ber da en bønn om dette, og så om en time har jeg glemt hva jeg ba om. Jeg tror det ligger noe mer som vi må få tak I. Når Jesus underviser om akkurat det her, be, sier han, let, sier han, bank på. Vær som denne som ikke ga seg. Før han fikk det han så absolutt trengte. For når det gjelder den hellige ånd og kraften og utrustningen, så det noe som så viktig. At vi kan ikke ta lettvint på det. Før det fantastiske og altomveltende skjedde på pinsedag, dette jo ganske bemerkelsesverdig egentlig, jeg har lite grunnet over det, så ventet og ba disiplene i 10 dager. Det var kun en ting som var avgjørende viktig for dem, og det var at de fikk del i det løfte som Faderen hadde gitt og som Jesus hadde talt om. 10 dager i strekk. Men så kom det også den hellige ånd. De som venter, sier profeten, de som venter på Herren, skal få ny kraft. Det også en annen vei som tegnes opp for meg i Bibelen. Og det dette jo kanskje noe av det mest fascinerende vi kan lese om. Jeg kan drømme om det, i hvert fall nå når jeg har blitt det bevisst igjen, at det skjedde. Peter var tilkalt til Cornelius hus. Cornelius var en romer, en hedning med andre ord. Og Cornelius hadde samlet mange av sine hedningevenner. Og så står Peter opp og taler om Jesus Kristus. Og mens han enda taler, før han var ferdig, uten at noen hadde bedt om det, så lar Gud i sin suverenitet den hellige ånd falle over forsamlingen. Det hadde vært litt stilig å oppleve mens jeg enda talte, før jeg var ferdig, at den hellige ånd bare falt over oss. Så står det at Peter var forskrekket over at også hedningene hadde fått del i den hellige ånds gave. For de hørte dem tale i tunger og lovprise Gud, og de så vel også at det var skjedd noe med dem. De var blitt begeistret for det Peter hadde forkynt for dem den dagen. Opp igjennom historien, kirkehistorien, så det også en side av dette med å bli utrustet av den hellige ånd, at noen mennesker, kanskje rent mange, bare har opplevd uten at noen gjorde noe som helst i forhold til dem. Kanskje søkte de det, kanskje søkte de bare Herren, men den hellige ånd kom over dem. Vår kirkefar John Wesley opplevde det, George Whitfield opplevde det, størrelser som Finney og Moody opplevde det, en Hans Nielsen Hauge der ute på jorda, han var opptatt av å pløye åkeren, så kommer den hellige ånd og forvandler hele mannen. Det noe av det som det nye testamentet taler om i forbindelse med den hellige ånd og den hellige ånds gave. En siste vei ser vi også at den hellige ånd i det nye testamentet blir overført eller meddelt ved at noen la hendene på andre mennesker. I Samaria så hadde de tatt imot Jesus Kristus. Og hvis det stemmer det som jeg har forkynt for dere, så må vi si at de i Samaria hadde fått den hellige ånd. Det skjedde bare automatisk med frelsen. Og likevel så hadde de ikke opplevd at den hellige ånd kom over dem. Derfor kaller de på Peter og Johannes og ber de komme ned. Og de legger hendene på dem, og de får den hellige ånd. I Efesus så Paulus og forkynner, og der hadde han kommer til noen kristne, de hadde heller ikke fått den hellige ånd, og Paulus legger hendene på dem, og ånden blir meddelt til dem også. Og det kan synes som om det noen, som om I hvert fall apostlene hadde fått en speciell gave til å meddele den hellige ånd til andre, gjennom håndspåleggelse og forbønn. Kanskje det sånn at det noen iblant oss som har fått en speciell gave I det å formidle den hellige ånds gave videre. Men vi leser også om helt vanlige disipler som Ananias som var en syrer. Han bodde I Damaskus. Han ble tillkallt efter Paulus omvendelse. Gå til den rette gaten. Ja, det handler alltid om att gå til den rette gaten og det rette stedet for oss. Og legg henne på Paulus, så skal han få syn igjen og bli fylt av den hellige ånden. Og til slutt så gjorde Ananias det. Og han formidlet ikke bare helbredelse, men også den hellige ånds gave til Paulus. Det som vi alltid kan gjøre å be for hverandre. Men jeg tenker nok... påvirket av det jeg har lest og prøvd å studere, at det ikke sikkert vi skal si at bare vi har bedt, så har vi også fått alt dette. At det nærmest automatisk. For når den hellige ånd kommer, så skaper det en tydelig og en synlig forandring, og det det jeg tenker at vi må få tak I. For all del. Ikke bare en bit av dem, men hele den hellige ånds fylde. La oss be sammen. Kjære himmelske far, jeg må be deg om en ting, og det hvordan går vi videre med dette? Hva det du ønsker å gjøre med oss? Vil du gjøre noe her og nå? Kaller du oss til å søke deg og søke denne kraften, denne fylden? Herre, jeg takker deg for din vilje til å skape en forandring, til å gjøre noe nytt, til å oppgradere livene våre, til å sende oss denne kraften, den hellige ånds gave, denne dåpen I den hellige ånd. Herre, du Herre. La det skje. I Jesu navn.